Ďakujem pekne za milé privítanie aj pozvanie. My sme vám s Kvetkou doniesli pozdravy z Bardejova od tých, ktorí vedia, že sme tu, tak na nás mysleli a posielajú pozdravy. My sme niečo zle povedal? Tak. Ja už mi ide ako... Tak teraz to bude na vyššej úrovni. My sme cestou z Bardejova videli ľudí, ktorí sa ponáhľali do kostolov a v ruke mali bahniatka. Tak nám to pripomenulo, že je kvetná nedeľa. Potom sme ale od Raslavíc k Demiate videli skupiny rybárov. Asi mali nejaké stretnutie, nejakú akciu. Sa stretávali aj s prútmi a poobliekaní. A celkom sa tešili z toho. A my sme sa tešili, že ideme k vám na iné stretnutie, na slávnejšie stretnutie. A tá sláva toho stretnutia nie je v tom, že sme tu my. Že ste tu vy, dokonca ani, že sme tu my. Aj keď sa radi vidíme, poznáme sa, máme sa radi, no ale keby to tak bolo, tak to by sme boli na úrovni tých rybárov, prípadne poľovníkov, ktorí keď sa stretnú, tiež sú spolu radi. To slávne na našich stretnutiach nie je to, že sme tu my, ale že je tu Pán cirkvi, Pán Ježiš, so svojím slovom a v svojom duchu. To je to slávne na našich stretnutiach. To nie je stretnutie ľudí, ktorí si rozumejú, ktorí sa majú radi a majú taký zvyk prísť v nedeľu. Keď sa Boží ľud stretáva, tak to je slávne, lebo sa stretáva nielen navzájom, ale stretáva sa so svojím Pánom, ktorý má čo povedať. A preto si aj otvárame Božie slovo a chceme jemu dať priestor. Tak prosím, keby ste si otvorili svoje Biblie a budeme čítať text, ktorý je zapísaný v Evanjeliu Jána. Text, ktorý sa tiež viaže tematicky k dnešnej nedeli pred Veľkou nocou. Budeme čítať z Evanjelia Jána z 12. kapitoly prvých 11 veršov. Tak prosím, keby ste si otvorili svoje Biblie a aj potom, keby ste si nechali Biblie otvorené, dúfam, že máte Biblie. Máte Biblie? So sebou? Tak to som ráda. Potom prosím, keby ste mali Biblie otvorené a aj sledovali so mnou text, tak čítame tam prvých 11 veršov z 12. kapitoly, kde je napísané toto slovo. A tak 6 dňami pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde bol Lazar, ten, ktorý to bol zomrel a ktorého Ježiš skriesil z mŕtvych. A pripravili mu tam večeru, pričom Marta posluhovala a Lazar bol jedným z tých, ktorí s ním spolu sedeli za stolom. A Mária vzala funt masti z pravého a drahocenného nardu a pomazala nohy Ježišove a poutierala nohy Ježišove svojimi vlasmi a dom sa naplnil vôňou masti. A jeden z jeho učeníkov, Judáš, syn Šimonov, ten Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: prečo sa tá masť nepredala za 300 denárov a nedalo sa chudobným? Ale nepovedal toho preto, že by sa bol staral o chudobných, ale preto, že bol zlodej a mal mešec a to, čo sa dalo do neho, nosil. Vtedy povedal Ježiš: nechajte ju. Zachovala to ku dňu môjho pohrebu. Lebo veď chudobných máte vždycky medzi sebou, ale mňa nemáte vždycky. Vtedy sa dozvedel veľký zástup zo Židov, že je tam a prišli nielen pre Ježiša, ale tiež, aby videli aj Lazara, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Ale najvyšší kňazi sa uradili, aby aj Lazara zabili. pretože mnoho zo Židov odchádzali pre neho a uverili v Ježiša. Toľko z Božieho slova. Ja keď som dnes ráno vstal, tak skôr šiel do kuchyne, tak som pozeral na vedľajšiu bytovku a videl som, že jej strecha je nejaká biela. Zvyčajne býva čierna. Potom som si uvedomil, že vonku je mráz. No, tak na kvetnú nedeľu. No ale zdá sa, že už teraz je taká typická kvetná nedeľa, že? Vonku svieči slniečko. Súhlasíte, že? No, to som rád. To som rád, že si rozumieme v otázke počasia. Viete, počasie to je taká neutrálna téma. Nikoho sa tým nedotknete, nikoho ani neurazíte, že? Tak sa ľudia bavia o počasí. To je téma, ktorá ľudí nerozdeľuje. Sú aj iné témy, sú aj kontroverzné témy. Skúste sa baviť s niekým o politike a hneď máte oheň na streche. Skúste sa s niekým rozprávať o príslušnosti k cirkvi, ktorá cirkev je lepšia, že? Alebo skúste sa rozprávať o plate, zvlášť so svojím šéfom. Hneď máte rozdelenie. To sú témy, ktoré ľudí rozdeľujú. Ale nie sú to len témy. Aj ľudia sú a bývajú kontroverzní. Takí, na ktorých sa iných rozdeľujú a sú protichodné názory na nich. Takí, ktorí spôsobujú rozdelenie. Ľudia, ktorí vyvolávajú také protichodné reakcie. Pritom to nemusia byť spôsobené práve tými ľuďmi. Skôr to, ako sa na nich dívame. Aký je náš postoj k ním. Naše reakcie a naše názory často viac povedia o nás, ako o tých ľuďoch. A celým evanjeliom Jána sa nesie niekedy vyslovená, niekedy nevyslovená otázka, kto je Ježiš? Kto to je v skutočnosti? Keď čítame evanjelia, nedá sa nevšimnúť si, že aj prítomnosť pána Ježiša rozdeľovala ľudí okolo neho. Viete, to rozdelenie vidieť na reakciách ľudí. Jedni hovorili, že prišiel od Boha, druhí hovorili, že má démona, že? Jedni hovorili, že je dobrý, druhí hovorili, že nie je dobrý. Ten istý skutok, napríklad zázrak, ktorý pán Ježiš urobil v predošlej kapitole, keď skriesil Lazara, ten istý skutok rozdelil ľudí. Jedni v neho uverili a druhí ho preto chceli odstrániť. Možno si povieme, no áno, ale to asi preto, lebo ho dobre nepoznali, pána Ježiša. Keby s ním boli trávili viac času, keby ho lepšie poznali, keby boli v jeho blízkosti, tak by mali iný názor. Ale tá verejnosť ho veľmi dobre nepoznala. Ten dav. Viete, ale to rozdelenie nešlo len cez davy, cez širokú verejnosť. To rozdelenie išlo aj cez kruh jeho najbližších ľudí, aj cez učeníkov. To rozdelenie totiž začína v ľudskom srdci. V nás. A stretnutie s pánom Ježišom vždy stavia človeka pred voľbu. Či si to uvedomíme, alebo nie, keď sa stretneme s pánom Ježišom, v prítomnosti pána Ježiša sa musíme vždy rozhodnúť. Musíme vždy zaujať nejaký postoj. Ku Kristovi neexistuje neutrálny postoj. Tak ani taký, ani taký. Ja proti nič nemu nemám, ale ani on nech si nerobí nejaké nároky na mňa. Nie. My sme nútení zaujať nejaký postoj. Postoj, ktorý zaujmeme. A v tom dnešnom príbehu tiež sme videli rozdielne postoje, a teda aj rozdelenie. Postoje, ktoré hovoria o stave srdca. O stave ľudského srdca. Teda to je témou toho dnešného textu. Kristus a ľudské srdce. Alebo ak chcete, Kristus a naše srdce. Táto kapitola v Evanjeliu Jána tvorí taký určitý predel. Pán Ježiš ňou končí svoje verejné pôsobenie. Pôsobenie na verejnosti, medzi ľuďmi. A od tej ďalšej, 13. kapitoly, už vidíme pána Ježiša len v prítomnosti svojich najbližších. V prítomnosti svojich učeníkov. Ale touto kapitolou sa nielen niečo končí, tou kapitolou sa aj niečo začína. Začína sa posledný týždeň pred Veľkou nocou. My sme čítali v tom prvom verši, kedy sa to udialo. A tak 6 dňami pred Veľkou nocou. To nie je len časový údaj. To hovorí o cieli. Tu je cieľ, ku ktorému to všetko smeruje. Ku ktorému speje cesta pána Ježiša. Tým cieľom je Veľká noc, kedy zomrie baránok. Kedy zomrie aj baránok Boží. To je cesta, ktorá smeruje k smrti a ku krížu. Teda niečo sa končí a niečo začína. Toto tvorí taký určitý rám, do ktorého je zasadený dnešný text, ktorý sme čítali. Pán Ježiš sa na ceste do Jeruzalema zastavil v Betánii. Tam mu vystrojili hostinu a tešia sa z toho, že je prítomný. On tam pred nejakým krátkym časom urobil veľký zázrak. Tešia sa z jeho prítomnosti a zdá sa, že je tam aj dosť ľudí na tejto hostine. Niektorí sú tu len spomenutí menom, niektorí sa aj prejavili. A ten ich prejav odhalil stav ich srdca. Tak sa pozrieme na stav srdca. To prvé je Mária. Tá prvá je Mária a jej srdce, lepšie povedané, Mária a jej milujúce srdce. To vidíme v tom 3. verši. Pokojnú atmosféru hostiny naruší Mária, sestra Marty a Lazara, narušujú svojim takým extravagantným činom. Zobrala totiž drahocennú masť a pomazala ňou nohy pána Ježiša a svojimi rozpustenými vlasmi ich aj poutierala. To je prejav lásky a vďačnosti, ktorú Mária prechováva vo svojom srdci voči pánovi Ježišovi. A takto prejavila navonok. Svoju lásku. Lásku, ktorá vie byť aj extravagantná. To znamená, urobi niečo také nečakané. Niečo, čo by iní ani neurobili. Ale láska vie byť nielen extravagantná. Láska vie aj urobiť niečo bez ohľadu na to, čo povedia ľudia. Čo na to povedia iný. Mária totiž tým, že si na verejnosti a pred mužmi rozpustila vlasy, urobila niečo také, čo v tej dobe a v tej kultúre sa považovalo za veľmi neslušné. To len ženy takých pochybných mravov urobili niečo také. Ale Mária to urobila. Bez ohľadu na to, čo povedia ľudia. Mohla si byť istá, že to pre mnohých bude priam šokujúce. Toto určite vyvolá pohoršenie. A veru aj vyvolalo. Ale ona sa tým nenechá odradiť. To je láska. Láska nevie ani počítať. To znamená, že láska vie byť štedrá. Mas, ktorú použila na pomazanie nôh, bola veľmi drahá. Judáš to hneď ohodnotil na nejakých 300 denárov. To je obrovská suma. Možno tak ročný zárobok. Ale láska nehľadí na cenu. Láska nevie počítať. Láska tiež využíva každú príležitosť k službe. Jej milujúce srdce má teraz príležitosť, preto Mária neváha. Nevieme, nakoľko si samotná Mária uvedomovala to, čo týmto skutkom vykonala. Možno tušila, že koniec života Pána Ježiša je blízko. A tak toto bola príležitosť. Pán Ježiš to hodnotí ako prorocký skutok, čin, ktorým ho pomazala predídúc k jeho pohrebu. Láska vie totiž robiť pravé veci v pravý čas. Vieme, že ženy, ktoré išli na veľkonočnú nedeľu pomazať telo Pána Ježiša, už prišli neskoro. Ale Mária medzi nimi nebola. Ona využila svoju príležitosť. Láska totiž využíva príležitosť. A možno sa pýtame, kde sa vzala taká láska v Márii, v Máriinom srdci? Kde sa rodí taká láska? Mária tu síce nič nepovedala, ani slovo, ale to, čo urobila a ako to urobila, hovorí za všetko. Jej postoj je veľavravný. My ju tu totiž vidíme pri nohách Pána Ježiša. A to nie je prvýkrát. V Lukášovom evanjeliu čítame o návšteve Pána Ježiša v tejto rodine, keď Marta posluhovala. A tak ako teraz, Mária sedela pri nohách Pána Ježiša a počúvala jeho slovo. V predchádzajúcej kapitole Evanjelia Jána, keď Pán Ježiš prišiel do Betánie, aby vzkriesil Lazara z mŕtvych, čítame, že Mária prišla a padla k jeho nohám. Vidíte? Toto je miesto, kde sa rodí milujúce srdce. To je miesto pre tých, pre ktorých sa Pán Ježiš stal pánom a kráľom. Pri nohách Pána Ježiša. Tam, kde on slúžil jej, tam ona teraz slúži z vďačnosti jemu. On slúžil, lebo on prvý slúžil jej, preto ona teraz môže slúžiť jemu. V prítomnosti Pána Ježiša sa odhalí Mariine srdce. A to je milujúce srdce. V jeho prítomnosť však odhalí aj iné srdce. Evangelista Ján tu ako kontrast stavia Judáša. A to je to druhé. Judáš a jeho srdce. Lepšie povedané, Judáš a jeho zatvrdené srdce. To čítame v tých veršoch 4 až 6. Máriin čin lásky vyvolal reakciu. Námietku zo strany Judáša. Ak o Márii platilo, že jej milujúce srdce nevedelo počítať a nejaká obeť pre Ježiša sa jej nezdala dosť veľká, tak o Judášovi tu platí, že on vedel počítať. Až veľmi dobre počítať. On hneď zhodnotil, za koľko sa to mohlo predať. Tento Máriin čin, čo Pán Ježiš uznal za službu, Judáš zhodnotil ako stratu. Toľká strata. To je zbytočné toto. V štvrtom verši čítame o ňom, že bol jedným z tých 12. Teda jedným z tých, čo s pánom Ježišom chodili 3 roky. Jedným z tých najbližších. Jedným z tých, ktorých si pán Ježiš sám vyvolil. Fyzicky bol Ježišovi teda veľmi blízky, ale vnútorne sa od neho viac a viac vzdialoval. Možno tak ako Mária, aj Judáš pochopil, že sa blíži koniec. Že to, čo pán Ježiš opakovane hovoril svojim učeníkom o svojej smrti, že sa to aj skutočne naplní. A s tým krachli aj všetky jeho nádeje. Zrejme sa aj sklamal v pánu Ježišovi. On čakal niečo iné. A tak sa postupne Ježišovi vzdialoval. Aj keď chodil s ním, fyzicky bol blízky. Judáš žil dvojaký život. Dvojitý život. Navonok patril k Ježišovi, ale vnútorne bol vzdialený. Takíto ľudia považujú každú službu Ježišovi za stratu. Mnohí dnes tvrdia, že sú kresťania, že patria ku Kristovi, ale slúžiť Kristovi, to je strata. To je strata peňazí, to je strata času. Premrhaný čas. Judáš tu argumentuje chudobnými. Ako sa môže dať jednému človeku tak veľa, keď vôkol nás je toľko chudobných? Keď berieme do úvahy skutočnú hodnotu tej masti a množstvo chudobných v Izraelovi v tej dobe, tak celkom aj chápeme Judášovo rozhorčenie, že? Zdá sa to taký pragmatický postoj, ktorý navyše aj súciti s chudobnými. Je to pravda. Masť bola drahá a chudobných je veľa. Judášova kritika však mala len niečo zakryť, niečo prikryť. Tak, ako to kritika často robí, len zakrýva niečo iné. Biblia nám však hovorí nie len to, čo Judáš povedal, ale aj to, prečo to povedal. Vidíte? Božie slovo odhaľuje to, čo nikto z prítomných nevidel. Božie slovo odhaľuje pohnútky. Prečo? Prečo tak povedal? A tie Judášove pohnútky boli hlbšie a temnejšie. V 6. verši čítame, ale nepovedal toho preto, že by sa bol staral o chudobných, ale preto, že bol zlodej a mal mešec. A to, čo sa dalo do neho, nosil. Teda prečo? Nie preto, že by sa staral o chudobných, ale preto, že sa staral o seba. Nie z lásky k chudobným, ale z lásky k peniazom, teda k sebe. On bol na prvom mieste. Ja, moje záujmy. My môžeme žiť tiež dvojaký život. Život pretvárky. My môžeme kadečo aj predstierať pred ľuďmi, aj dlhú dobu. Ale nie pred Bohom. Božie slovo odhaľuje naše srdcia. Aj tie najskrytejšie pohnútky v našom srdci. To Judášovo srdce bolo zatvrdené. To, čo sa zdalo pragmatické, bola len chladná kalkulácia. To, čo sa zdalo citlivé a súcitné, bolo skôr bezcitné. Ako je to možné? Veď strávil taký dlhý čas s Ježišom. Je to vôbec možné? Viete, ono je to vždycky tak, že prítomnosť Pána Ježiša nás buďto formuje, alebo deformuje. Buď nás formuje ako Máriu, alebo nás deformuje ako Judáša. Brat Fazekáš hovorí, že to isté slnko vosk roztápa a blato zatvrdzuje. Na túto Judášovu kritiku reaguje Pán Ježiš. On si berie slovo nakoniec. To preto, že on má a bude mať vždy to posledné a raz aj konečné slovo. Na jeho slove záleží. Na jeho úsudku záleží. Čo on povie? V 7. verši Pán Ježiš hovorí: nechajte ju. Zachovala to ku dňu môjho pohrebu. Ježiš sa zastáva Márie. On chytá stranu láske. To preto, že Boh je láska. Aj kráľovstvo, ktoré prišiel Ježiš založiť, je kráľovstvom lásky. Tam, kde sa nekalkuluje. On vie milovať lásku láskou, ktorá dáva. Dáva nielen zo svojho, ale dáva seba, samého, tú najvyššiu cenu. Veď Pán Ježiš je na ceste do Jeruzalema a on vie, čo ho tam čaká a predsa ide, lebo miluje. Miluje tých okolo seba, napriek stavu ich srdca. Tak ako vtedy fyzická prítomnosť Pána Ježiša rozdeľovala ľudí na tých, čo mu uverili a tých, čo ho odmietli, tak aj evanjelium dnes. Evanjelium, zvesť o jeho živote, o jeho smrti a vzkriesení, rozdeľuje ľudí dnes. Na tých, čo mu uveria a na tých, čo ho odmietnú. Tak sme počuli zvesť o Kristovi. A vždycky, keď počujeme zvesť o Kristovi, zvesť evanjelia, tak už nemôžeme byť taký istý ako predtým. Evanjelium nás stavia pred rozhodnutie. Vždycky. Aký bude môj postoj? Môj postoj ku Kristovi. Na našej odpovedi záleží, na našom postoji záleží, či nás to obmekčí, alebo nás to zatvrdí. Čo na záver? Videli sme, že prítomnosť Pána Ježiša rozdeľuje ľudí podľa stavu srdca. Videli sme milujúce srdce a videli sme zatvrdené srdce. Otázka je, aké je to moje srdce? Inými slovami, aký je môj postoj ku Kristovi? Čo odhalí prítomnosť Pána Ježiša v mojom srdci? Lásku a vďačnosť alebo všelijakú deformáciu, všelijakú pretvárku. Na našej odpovedi záleží. Ak prežívame vo svojom srdci vďačnosť a lásku voči Pánu Ježišovi, tak naše miesto je pri jeho nohách. Tam mu môžeme slúžiť. Tam, kde on nám slúži, na kríži, aj my mu tam môžeme slúžiť. Pri nohách Pána Ježiša. Ale ak Božie slovo odhalilo všeličo zlé v našom srdci, aj pre nás je miesto pri nohách Pána Ježiša. V pokáni môžeme prísť pod jeho kríž. Len prosíme, neodkladaj. Možno si niektorí myslia, keď sa ich Boží duch dotýka, veď ja mám čas. Ja ešte nemusím prejaviť svoj postoj ku Kristovi. Ja mám čas, možno neskôr, možno keď budem starší. Časom sa naše srdce bude len zatvrdzovať. Viac a viac. A možno už ten čas nikdy nepríde. Ak sa z nás v Božej blízkosti, v blízkosti Pána Ježiša, nestanú Márie, tak vedzte, že sa z nás určite stanú Judášovia. Nakoniec sme čítali, že sa dom, v ktorom sa toto všetko udialo, naplnil vôňou masti. To, čo urobila Mária, malo aj dôsledky. Každý, kto tam bol, každý, kto tam prišiel, mohol cítiť vôňu masti. Vôňu lásky. Kiež by aj naše manželstvá, naše rodiny, naše zbory, aj naša spoločnosť bola presiaknutá vôňou lásky ku Kristovi. Vôňou našej, mojej lásky ku Kristovi. Amen.